Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի օգոստոսի 6-ն է։ Հանրության ուշադրության կենտրոնում Սասնա ծռերի դատավարությունն է եւ ամբաստանյալների նկատմամբ իրավապահների վերաբերմունքը։ Ապա երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից եւ մեկ հատված ըստեղության հաղորդաշարից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորընտիր նախագահ Հասան Ռոհանի երթման պաշտոնական արարողությանը մասնակցելու նպատակով աշխատանքային այցով Թեհրանում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Ռոհանիի հետ։ Անդրադարձ է եղել հատկապես էներգետիկայի, մասնավորապես գազի և էլեկտրաէներգետիկայի, ինչպես նաև տրանսպորտի և հաղորդակցության բնագավառներում, այդ թվում Հայաստանի և Իրանի տարածքներով Պարսից ծոցը Սև ծովի հետ կապող միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ ուղիների օգտագործման կարևորությանը, կարևորվել է նաև գազի և էներգետիկայի ոլորտներում, Եռակողմ, Իրան, Հայաստան, Թուրքմենստան ձևաչափով համագործակցության զարգացումը, ասվում է նախագահականի հաղորդագրությունում։ Այսօր Ֆիլիպինների մայրաքաղաք Մանիլայում գումարված Հարավ-արևելյան Ասիայի պետությունների ընկերակցության գագաթնաժողովում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռոյթերի լրատվական գործակալությունը վկայակոչել է Լավրովին, ով ասել է, թե չնայած պատժամիջոցների հանգամանքին, ինքը համոզված է, որ իր ամերիկացի զրուցակիցը պատրաստ է մի շարք բարդ հիմնախնդիրների շուրջ շարունակել երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ։ «Մենք զգում ենք, որ ամերիկյան կողմն ունի այդպիսի պատրաստակամություն, երկխոսությանն այլ ընտրանք չկա», ասել է Լավրովը։ Սա երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների առաջին հանդիպումն է այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դժկամությամբ ստորագրել է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցները։ Մակում ԱՄՆ դեսպան Նիկի Հեյլին գովեստով է արտահայտվել անվտանգության խորհրդում Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու բանաձևը միաձայն ընդունելու մասին։ Սա վերջին ժամանակաշրջանում որևէ պետության նկատմամբ ընդունված առավել խիստ փաստաթուղթն է, ասել է Հեյլին և միաժամանակ հավելել. «Սակայն սա բավական չէ, մենք չպետք է մեզ հիմարի տեղ դնենք, մտածելով, թե այդպես արդեն լուծել ենք հարցը, մենք նույնիսկ չենք մոտեցել լուծման»։ Հելիի փոխանցմամբ միջուկային զենքով զինված հյուսիսկորեական դիկտատորական ապորինի ռեժիմից բխող վտանգը օրս տորը լրջանում է։ Բանաձևի ընդունումը Թվիտերի իր էջում ողջունել է նաև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին երեկ երթմնակալության արարողության օրը գովեստով է խոսել եվրոպացի պաշտոնյաների ներկայության մասին, ասելով, որ պատվիրակներ գործուղելով Թեհրան Եվրոպան ցույց է տալիս, որ ցանկանում է ընդարձակել կապերը Իրանի հետ։ Իր երեկվա ուղերձում Ռոհանին նաև քննադատել է Միացյալ Նահանգներին, հայտարարելով, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է խարխլել միջուկային հիմնախնդրի շուրջ 2015 թվականին ստորագրված միջազգային պատմական պայմանագիրը։ Ռոհանին ասել է, թե ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իրանի հանդեպ որդեգրած դիրքորոշմամբ քայքայում է իր իսկ քաղաքական կյանքը։ Թեհրանի հարավային արվարձանում տեղակայված զորամասում մի իրանցի զինծառայող հրազենով կրակ է բացել ծառայակիցների վրա։ Մեհր իրանական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ զոհվել է 4 և վիրավորվել է 8 զինծառայող։ Միջադեպի դրդապատճառները հայտնի չեն։ Բանակի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ զինծառայողը հավանաբար հոգեբանական խնդիրներ է ունեցել։ Նա չի բացառել նաև զենքի հետ անզգույշ վարվելու վարկածը։ Այդ կապակցությամբ արևմտյան լրատվական գործակալությունները հիշեցնում են, որ հուլիսին Աբիե Կավանի զորամասում մի զինվոր կրակահերթով սպանել է 3 և վիրավորել է 6 ծառայեկիցների, ապա ինքնասպանության փորձ է կատարել, բայց ողջ է մնացել և տեղափոխվել է հոսպիտալ։ Անցյալ տարվա սեպտեմբերին մի զինվոր էլ սպանել է 3 ծառայեկիցների, ապա ինքնասպան է եղել։ Իրանում 19 տարեկան լրացած տղամարդիկ պարտադիր 2 տարի պետք է ծառայեն բանակում։ 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալության փոխանցումը օգոստոսի 8-ին Թեհրանում տեղի կունենա Իրանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչների հանդիպումը, որի օրակարգում կլինի Սիրիայում ապա ռազմականացման գոտիների ամրապնդումը։ Այդ մասին այսօր Մանիլայում գումարված Հարավ-արևելյան Ասիայի պետությունների ընկերակցության ԳԳՏՆ ժողովում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուի հետ այսօր զրուցելուց հետո Լավրովը ասել է, որ Սիրիայում արդեն կա 3 ապառազմականացված գոտի։ Հիմա աշխատանք է տարվում Իդլիբում ամենախոշոր եւ թերևս ամենաբարդ ապառազմականացման գոտին ստեղծելու ուղղությամբ, ասել է Լավրովը։ Rolling Stones ռոք-խմբի գիտարահար Ռոնի Վուդը խոստովանել է, որ իր մոտ թոքերի քաղց կեղեն հայտնաբերել, ուրուց կհայտնաբերվել է 3 ամիս առաջ հյուրախաղերին նախորդող սովորական ստուգման ընթացքում։ 70-ամյա Վուդը մոտ 5 տասնամյակ շարունակ մոլի ծխող էր եւ ծխախոտը թողել է ընդամենը 1 տարի առաջ, այն բանից հետո, երբ լույս աշխարհեն եկել զույգ աղջիկները Գրեյսին եւ Ալիսը։ Վուդը վիրահատվել է, սակայն հրաժարվել է ենթարկվել քիմիաբուժության։ Ես կարծում էի, բոլորին հրաժեշտ տալու ժամանակն է եկել, բայց հիմա լավ եմ, պարտավոր 3 ամիս 1 անգամ պետք է ստուգվեմ, բժիշկները ուռուցքը վաղ շրջանում են գտել, ասել է Վուդը։ Այսքան միջազգային լրահոսից։ Ավարտվող այս շաբաթվա քաղաքական զարգացումներից անդրադառնանք Սասնա ծռերի դատավարությանը, որը, ինչպես եւ ԱՂՄԿ-հարույց մնացած դատական process-ներ, սկանդալային բնույթ է կրում անվերջանալի սանկցիաների, զննության ենթարկվել չենթարկվելու, ոտքի կանգնել չկանգնելու հարցերի շուրջ։ Չի բացառվում, որ ի վերջո իշխանությունը բոլոր ամբաստանյալների համար նշանակի հանրային պաշտպաններ։ Մեր այս ծրագրին հաջորդելու է Հրեր Թամրազյանը Կիրակնորա վերլուծականը, այն դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը, իսկ հիմա լսենք մեկ հատված։
Դատավարությունը շարունակվեց նաև այս շաբաթ, սակայն որևէ առաջընթաց բովանդակային հարցերի շուրջ չեղավ։ Մենք կրկին ականատես եղանք սանկցիայի ենթարկված ամբաստանալների հերացման դեպքերի, իսկ ահա պաստաբան Հայարփի Սարգսյանի հաղորդման համաձայն ամբաստանյալ Հովհաննես Հարությունյանի նկատմամբ բռնություն է կիրառվել։ Մենք այժմ զրուցում ենք պաստաբանի հետ։ Բարև ձեզ, Հայարփի, կարող եք պատմել այդ միջադեպի մասին, ինչ տեսակ և եթե տեսակցել եք ձեր պաշտպանյալի հետ այդ դատական նիստից հետո, ինչ պատմեց նա ձեզ։
Բարև ձեզ, այո, իսկապես բռնություն է կիրառվել իմ պաշտպանյալի նկատմամբ, անհիմն նախ նրա նկատմամբ սանկցիա կիրառվեց դատավորի կողմից, այն դեպքում, երբ նա ընդամենը ինքնաբացարկի միջնորդություն էր պատրաստվում ներկայացնել։ Ի դեպ, ցանկանում եմ զերուշարությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ հենց նույն դատավորի կողմից թույլատրվել էր վիրավորներին նստած խոսել դատավորի հետ, բայց այնուամենայնիվ դատարանը որոշեց այդ պահին նախազգուշացնել իմ պաշտպանյալին, որպեսզի նա ոտքի կանգնի։ Այնուամենայնիվ ոտքի կանգնելուց հետո անգամ դատավորը նրա նկատմամբ սանկցիա կիրառեց եւ զրկեց նրան խոսքի իրավունքից, նա այլևս միջնորդությունը չկարողացավ ներկայացնել, որից հետո ես այդ հանգամանքի վրա ուշադրություն փորձեցի հրավիրել դատարանի վրա։ Դատարանին, այնուամենայնիվ դատարանը նաև ինձ խոսքի իրավունքից զրկեց, և այդտեղ արդեն ոստիկանները կատարեցին դատարանի անօրինական հրամանը։ Այսինքն, այն դեպքում, երբ իմ պաշտպանյալը զայրացած ձեռնափայտով հարվածեց գետնին, դրանից հետո նրանք տեսնելով, որ նա արդեն իսկ ձեռնափայտով չէ և քաջ գիտակցելով, որ նա չի կարող տեղաշարժվել առանց ձեռնափայտի, նրան հրելով, քաշ քշելով, և նույնիսկ մենք ականատես եղանք, թե ով նրա կրծքավանդակի հատվածից քաշելով նրան դուրս բերեց դատական իստերի դալիճից, թե նույն Արմեն Ղազարյանն էր, ով ծեցի ենթարկելու Սասնա ծռերի մյուս անդամներին ծեցի ենթարկելու դեպքով է հենց ուրեմն անցնում։ Եվ այդ նույն անձնավորությունը Հովհաննես Հարությունյանի նկատմամբ բռնություն կիրառեց, տեսակցել եմ իմ պաշտպանյալին, երեկ եմ տեսակցել եւ այսօր իմ պաշտպանյալին դրանից հետո շարունակել են բռնության ենթարկել։ Իհարկե նրա թևերը ուրեմն այսպես բոլորած եւ նրան քարշ տալով աստիճաններով իջեցրել են, այսինքն այն դեպքում, երբ ես բազմիցս հայտարարել եմ, որ չի կարելի նրան տեղաշարժել այդպես, քանի որ վտանգ կա, որ իր ոտքի սուրբ եկորները կարող են անոտ կտրել, այսինքն նույնիսկ վերականգնողաբանն է շատ զգուշությամբ նրա ոտքը մերսել եւ նրան շատ քիչ վարժություններ են թույլատրել կատարել, այն դեպքում, երբ նրա ոտքի մեջ կա շուրջ 18 բեկոր եւ նա սաստիկ ցավեր ունի, ուրեմն 3 տեսակցելուց հետո պարզ դարձավ, որ նա ոտքը վնասել է ոստիկանության նման գործողությունների հետևանքով եւ գիշերը մնացել է արդեն ցավերի մեջ, քանի որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում այդ ժամերին չկա բժիշկներ, չնայած որ եղած դեպքում էլ նրան պատշաճ բժօգնություն չի տրամադրվում։ Այս պահին նա սաստիկ ցավերի մեջ է, ոտքը ցավում է եւ միջնորդել եմ քրեակատարողական հիմնարկին, որպեսզի ռենտգեն հետազոտություն կոնե կատարվի եւ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում նա ոտքի ներսում, ինչն է վնասվել կոնկրետ։
Այ հիմա հայարպի, ես որքան լսեցի քո հարցազրույցներից մեկում, դու ասում ես, որ նաև նրան ինչ-որ թուղթ է ստորագրել, որի նկատմամբ որևէ բռնություն չի կիրառվել, թե սխալ եմ հասկացել։
Ուրեմն 3 դատական նիստի ժամանակ, երբ ես պահանջեցի իմ պաշտպանյալին դրել դատական նիստերի դահլիճ, որպեսզի նա շարունակի իր ինքնաբացարկի միջնորդությունը ներկայացնել, այդ ժամանակ դատարանը մերժեց իմ միջնորդությունը եւ ընթերցեց ոստիկանների կողմից տրված մի արձանագրություն, որտեղ մասնավորապես նշված էր, որ Հովհաննես Հարությունյանի նկատմամբ բռնություն չի կիրառվել եւ որի տակ առկա էր Հովհաննես Հարությունյանի ստորագրությունը։ Ուրեմն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից եւս այցելել էին հարակարծականքման վարչությունից, ես ինքս էի ահազանգել նրանց եւ նրանց նույնպես Հովհաննես Հարությունյանը ըստ իր խոսքերի, ուրեմն իր նկատմամբ բռնություն չէր կիրառվել, սակայն առանձնազրույցից հետո ինձ պարզ դարձավ, որ նա գտնվել է ցավերի մեջ, քանի որ նրան խոշտանգել էին եւ չի կարդացել պարզապես, թե ինչ են նրան տալիս, որպեսզի նա ստորագրի, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչներին նա չէր կարող իրականությունը ներկայացնել, քանի որ այդ պահին նա կաշկանդված է եղել։ Ես ուզում եմ նաև հայտարարել, ինչպես եւ միշտապես եմ հայտարարել, իմ պաշտպանյալ Հովհաննես Հարությունյան այս պահին գտնվում է պատանդի կարգավիճակում։ Նրան այլ բան չէր մնում անելու, քան ստորագրել այդ փաստաթուղթը։
Մեր կարծիքով ինչու է այսպես պատահում, ինչու են այդպես գրեթե տեսանելի էր, որ համենայն դեպս եթե այդքան էլ պարզ չէր, թե ինչպես նրան քաշեցին, բայց քաշքշոցի ձայներ լսվեցին, երբ նրան տարան արդեն, եւ ձեր կարծիքով ինչու է այս ամեն ինչը այսպես բացահայտարվում, այսինքն չէ՞ որ ակնհայտ է, որ բոլոր միջազգային կառույցները հետևում են այս դատավարությանը, մարդիկ հետևում են, ի վերջո սա կարող է շատ բացական զգացումներ առաջացնել մարդկանց մոտ, հասարակ մարդկանց մոտ, ովքեր դիտում են այս դատավարությունը, ովքեր ժամանակին եւ համակրել են սասնացրերին, եւ սա կարող է ել ավելի վատարացնել հասարակության մեջ եղած այն դժգոհությունը, անվստահությունը դատարանի նկատմամբ։ Այ ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ այսպես բացահայտ բռնություն է կիրառվում, մանավանդ այն նախորդ դեպքը, երբ Հարայիկ Խանդոյանը եւ մյուսները նույնպես բռնության ենթարկվեցին եւ այդ մասին փաստաբանները հայտարարեցին եւ այդ գործով էլ փաստորեն քրեական գործ է հարուցվել, այսպես չէ՞։
Այո, ես ցանկանում եմ նշել, որ այնինչ մենք տեսանք նախ օգոստոսի 3-ին, այսինքն 3, այդ տեսակի դատավարություն եղել է շուրջ 11 ամիս շարունակ եւ դրամփակ կարգով, այսինքն դրամփակ դատական նիստի ժամանակ եղել է հենց այդպես եւ դատարանը պարզապես մշտապես անտեսել է այն բողոքները, այն միջնորդությունները, որոնք ներկայացվել են մեր կողմից, այսինքն պարզապես հանրության համար հասանելի դարձավ հիմա, երբ արդեն դրմբաց էին դատական նիստերը։ Ինչ վերաբերում է իմ պաշտպանյալի հետ կապված, դա պարզապես կարծում լրացնելու միջոց է, եւ նույնիսկ եթե նկատեցիք, ինձ էր պարզապես զգուշացումներ կատարվում, թե սանկցիա կիրառվի եւ փորձում էին ինձ լրացնել, ուզում եմ նշել, որ պարզապես այն հանգամանքը, որ Հովհաննես Հարությունյանի նկատմամբ մշտապես այդպես բռնություն է կիրառվել, այսինքն բռնություն տարբեր դեպքեր կարող են ներկայացնել, ես խոշտանգվել եմ Հովհաննես Հարությունյանը փաստացի գտնվելով ցավերի մեջ եւ նման պայմաններում հակասային տարահիգենիկ եւ այն վերաբերմունքը, որ դրսեւորվել է Հովհաննես Հարությունյանի նկատմամբ, կարող էր հասանելի դառնալ Հարությանը այն իր կողմից ներկայացնել ժամանակ։ Մշտապես ես ներկայացրել եմ դա եւ քանի որ նեատեսակցությունների վրա արգելք կար եւ միայն ես էի կապը արտաքին աշխարհի եւ նրա միջեւ, դա առիթ էր հանդիսանում ուրեմն գրակատարական վարչության համար եւ մյուս կառույցներ, որպեսզի հայտարարեին, թե փաստաբանը սուտ հայտարարություններ է անում կապված նեառողջական վիճակի եւ այլ պայմանների վերաբերյալ։ Եվ երբ արդեն այն պահը հասունացավ, երբ Հովհաննես Հարությունյանին հնարավորություն ձեռվեց ներկայացնել այդ ամենը, դատանը պարզապես ակնհայտ կերպ խախտելով նրա բոլոր իրավունքները լրացրեց նրան այդ կերպ։ Եվ դատավարությունները այս հունով ընթանում են, որպեսզի ոչ միայն Հովհաննես Հարությունյանի մասով, այլ նաև մյուսների մասով չներկայացվի Հարությանը այն իրականությունը, որը որ կա։
Եվ հիմա հայապի, այդ ձեր կարծիքով ինչու է դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը այդքան հաճախակի սանկցիաներ կիրառում ձեր եւ մյուս փաստաբանների նկատմամբ, պաշտպանյալների նկատմամբ, որն է շարժառիթը? Այնուհետեւ մենք նախականատես ենք լինում, թե ինչպես է նա ուրեմն սանկցիաներ կիրառում, ենթադրենք ձեր ընդհանրապես ամբաստանյալների նկատմամբ, եւ հետո ստացվում է այնպես, որ փաստաբանները չեն կարողանում դահլիճ մտնել, որովհետև նրանց անընդհատ զննության, քննության հետ խուզարկման են ենթարկում, ինչպես դուք եք ասում, եւ այդ պատճառով դուք հրաժարվում եք բացել պայուսակները, ցույց տալ նրանց, թե ինչ կա այդ պայուսակներում, եւ այդ պատճառով չեք կարողանում ներկայանալ, որի հետևանքով փաստորեն դուք այնտեղ ներկա չեք լինում եւ պաշտպանյալը մնում է առանց փաստաբանի, եւ հետո Արտուշ Գաբրելյանը ասում է, որ ես պետք է այս գործով ներգրավեմ հանրային պաշտպանի։ Այ ի՞նչն է նպատակը այստեղ, մենք չենք հասկանում իսկապես, միտե չի կարելի այդ զննության, այդ խուզարկության այդ հարցը լուծել։
Ուրեմն զննության խուզարկության հարցը լուծելը տրված է համապատասխան իրավասում արմիններին, եւ նրանք պիտի այդ հարցը լուծեն, չնայած որ ինչպես տեսնում ենք, քայլեր արվում են, բայց որևէ լուծում ըստեյության չի տրվում։ Եթե մենք ուրեմն թույլ տանք մեզ խուզարկել, այդպիսով թույլ տալով մեր իրավունքները խախտել, դա հանրության մեջ շատ վատ կարծիք կձևավորվի մեր փաստաբանական ինստիտուտի վերաբերյալ, այսինքն եթե մենք չկարողանանք մեր իրավունքները պաշտպանել, ինչպես ենք պաշտպանելու այլ անձանց իրավունքները։ Տվյալ դեպքում պարբերաբար նման խուզարկությունները միտում ունեն, որպեսզի դատավարությունները ըստ էության կայանան առանց փաստաբանների, քանի որ փաստաբանները շատ ակտիվ կերպով պաշտպանում են, պաշտպանություն են իրականացնում, որը դուր չի գալիս բնականաբար այն կառույցներին, որոնց դեմ որ ուղղված են եղած հասնածառերի գործողությունները։ Եվ քանի որ դատական համակարգը անկախ չէ մեր Հայաստանի Հանրապետության եւ դատավորներին նշանակում է հենց նախագահը, այդ իսկ պատճառով էլ անկախության այդ պակասի արդյունք է, կարծում եմ, եւ դատարանները ստիպված են լինում նմանատիպ խախտումներ թույլ տալ։ Այնուամենայնիվ այս ամենը միտում ունի ամբաստանյալներին թողել ի վերջո առանց պաշտպանների եւ կայացնել այնպիսի դատավիճուրներ, որոնք որ իրենց համար ծառընտու են։
Այսինքն ձեր կարծիքով այստեղ հիմնականը ամբաստանյալներին առանց փաստաբանների թողնելն է, թե ինչ, թե պարզապես այդ դատավարությունը անվերջ ձգձգել, անվերջ այսպես այս տեխնիկական պատճառներով անընդհատ ձգձգելը, եւ ըստ էության բովանդակային քննարկումներից բովանդակային դատավարության անցնելուց խուսափել են, ինչպես կարող եք
ասել։ Քանի որ մենք միայն վերլուծություն ենք անում, այսինքն այս պայն հստակ որևէ բան չենք կարող ասել, նաև միտում ենք տեսնում, որ ձգձգվում է, այո, այսինքն ոչ միայն փաստաբանից են ցանկանում ձգել, նաև ձգձգում են այս պրոցեսը, կարծես նրանք ինչ-որ բանի են սպասում, բայց թե ինչի, կարծում եմ ականատես կլինենք հետագայում, որովհետև այս պահին միայն ենթադրություններ կարող ենք անել։
Հարպի, հիմա, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ նրանք ստիպում են պարզապես անվաստանյալներին ընդունել հանրային պաշտպանի, իբրև ընդունել հանրային պաշտպանի ծառայությունները, օրինակ Ժիրար Սեֆիլյանի դեպքում, ուրբաթորը տեղի ունեցավ այդ կարճատև նրան բերեցին դատարան և դատավորը հայտնեց, որ քանի որ նրա փաստաբանները չեն գալիս դատարան, ուրեմն ինքը ստիպված 3 անգամ բացակայել է, ուստի ինքը որոշում է, որ հանրային պաշտպան ներգրավի Ժիրար Սեֆիլյանի գործով, չնայած այն բանի, որ Սեֆիլյան օրինակ առարկում էր։ Այդպիսի տպավորություն կա, որ դատավորների նպատակը ի վերջո այս մասնավոր, ինչպես ասենք, փաստաբաններից հրաժարվելը և հանրային պաշտպաններին բերելն է։ Այդպիսի տպավորություն է ստեղծում, այդպես է, թե
այդպես նաև այդպես նաև այդպես կարող ենք մենք ձևակերպել, այսինքն նախկինում, երբ որ հանրային պաշտպանի ինստիտուտը այդպես էր վերագրվում, հա, ասում էին հանրային պաշտպան, ուրեմն քանի որ պետության կողմից են վարձատրվում, ուրեմն կարող են կաշկանդված լինել, սակայն մենք տեսանք, ականատես եղանք, որ հանրային պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները ևս ուրեմն այն առիթը չեն տալիս պետությանը, որոնք որ նա ակնկալում էին, և ըստ էության հանրային պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները ևս թողնում և հեռանում են արժանապատվորեն, քանի որ տվյալ դեպքում, եթե անբաստանյալները չեն ցանկանում, որ տվյալ պաշտպանը իրենց պաշտպանի, դա ցան պարզապես իրավունք չունի նրանց ներգրավելու։
Ինչպես դա եղավ Արմինե Ֆանյանի հետ,
չէ՞,
նա նրան բերել էին, որ ներկայացնի Սմբատ, ինչպես էր, Սմբատ Բարսեղյանի շահերը,
և նա,
այո, Սմբատ Բարսեղյանի շահերը, վերջինս ասաց, որ ինքը հրաժարվում է այդ ծառայությունից, և Արմինե Ֆանյանը պարզապես հեռացավ դահլիճից, չնայած այն բանի, որ դատավորը նրան հորդորում էր մնալ։ Այստեղ նաև կա այդպիսի տպավորություն, որ դատավորը ամեն գնով ուզում է այդ հանրային պաշտպաններին պահել դատարանի դահլիճում։
Մի դեպքում այստեղ հակասություն կա, հա, մի դեպքում ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության ընձգրկով իսկապես թույլատրվում է, որ 3 անգամ չներկայանալու դեպքում փաստաբանը կարող են հեռացնել վարույթից, բայց մյուս դեպքում կխախտվի, այո, բայց մյուս դեպքում խախտվում է մեր պաշտպանյալների իրավունքները, այսինքն անբաստանյալի իրավունքը այն դեպքում, եթե նա իր ցանկությամբ պիտի պաշտպան հրավիրի, այսինքն եթե նա չի ցանկանում տվյալ անձնավորությունը, տվյալ փաստաբանը իր շահերը պաշտպանի, դա տան պարզապես իրավունք չէ, այսինքն իրավունքը տվյալ դեպքում պետք է գերակայի օրենքի նկատմամբ։
Ահա, այդպիսի հակասություն այնև կա, այդ Տաթևիկ Գրիգորյանը հենց վկայակոչում էր այդ օրենքը, հավանաբար, որ Ժիրար Սեֆիրյանին ասում էր, որ քանի որ 3 անգամ բացակայել է, մենք ես պետք է հանրային պաշտպանի ներգրավեմ այս գործով։
Այո, բայց եթե այդ օրենքը ուրեմն ոտնահարում է քաղաքացու իրավունքները անբաստանյալի, տվյալ դեպքում նրանք չեն կարող այդ օրենքը առաջնահերթ ուրեմն դիտարկել։
Ահա, եւ հայերպի եւս մի փաստ նաեւ պետք է նշենք նաեւ, որ մյուս սասնատրերի գործով անցնող մարդիկ կան, որոնք օգտվում են հանրային պաշտպանի ծառայություններից, այդպես չէ։
Այո, իհարկե կան նաև այլ փաստաբաններ։
Ահա, եւ ինչպես դուք ինչ տպավորություն ունեք նրանց ծառայություններից, նրանք նորմալ փաստորեն ներկայացնում են իրենց պաշտպանյալների շահերը։
Այսպես
դուք ասացիք, որ նախկինում այդ կողմնակալ կարծիքը կար, որ քանի որ հանրային պաշտպան է, ուրեմն պետության կողմից է վարձատրվում, պետ բյուջեից է, չէ, նրանք
աշխատավարձում,
ուստի է պետք է լսեն դատավորին։
Այդպիսի կարծիք ձևավորված էր հասարակության մեջ, այժմ կարծում եմ այդ կարծիքը կկոտրվի, քանի որ ես ինքս չեմ ցանկանում խախտել փաստաբանի ուրեմն վարկագծի կանոնագիրքը եւ այստեղ քննարկել իմ կոլեգաներին, եւ պարզապես դա իմ վարկագծի կանոնից դուրս է որևէ մեկի աշխատանքը գնահատել։ Միայն կարող եմ ասել, որ այս պահին այս գործով անցնող բոլոր փաստաբանները այդ գործը ուրեմն կատարում են արժանապատվորեն։ Մեր անբաստանյալի շահերը պաշտպանվում են արժանապատվորեն։
Հայերպիսկ, կարող եք պատմել այն, օրինակ Հովհաննես Հարությունյանին ինչպիսի մեղադրանք է ներկայացված, եւ եթե այդ մեղադրանքները հաստատվեն դատարանի կողմից, ինչ պատիժ է նախատեսվում նման մեղադրանքի համար։
Ուրեմն Հովհաննես Հարությունյանին ի սկզբանե առաջադրված է եղել շենքշինություններ սաֆթելու եւ զենքսինամթեր ձեռքբերելու, կրելու հոդվածներով, այնուհետեւ դրանք լրացվել են։ Միշտ ցանկանում եմ ուրեմն ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ թե շենքշինությունների, թե զենքսինամթերքի եւ թե պատանդների պատանդ պահելու հոդվածները ունեն խորախուսական նորմեր, դրանք նախատեսում են անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատել այն դեպքում, երբ անձը թողնում է շենքշինությունները զավթած, պատաններին ազատ է արձակում եւ վայր է դնում զենքերը։ Տվյալ դեպքում մենք հենց դրան էլ ականատես ենք եղել, եւ խումբը, եթե դիտարկենք որպես խումբ, ենք մենք սա դիտարկում, եւ քանի որ անհատականացված չեն գործերը, այդ իսկ պատճառով խմբի յուրաքանչյուր անդամ այդ հոդվածներով պիտի քրեական պատասխանատվությունից ազատվեր։ Տվյալ դեպքում Հովհաննես Հարությունյանի հոդվածները լրացվել են հետագայում փետրվար ամսին, եւ առաջադրվել է նաեւ նրան գույքի ոչնչացման հոդված եւ զենքի հափշտակություն։ Եթե նրանք պատասխանատվության ենթարկեն, բնականաբար նվազագույնը 20 եւ ավել 20 տարի նվազագույնը կլինի։ Ամեն դեպքում ես հույս ունեմ, որ ի վերջո արդարադատությունը կկայանա, եւ նրանց արարքը կորակվի ոչ թե հանցագործություն, նրանք կարդարացվեն, եւ քանի որ նրանք ապստամբություն են արել իրականում, եւ որը որ միջազգային նաեւ օրենքներով թույլատրելի է։
Բայց ինչպես գիտենք, մենք այդտեղ դատարանը միանգամայն տրամագծորեն այլ կարծիք ունի, եւ մեղադրող կողմը նույնպես ծանր այդպես մեղադրանքներ է ներկայացրել։ Այ իրա, եթե լինենք, դուք ինչպես եք պաշտպանելու ձեր պաշտպանյալին, այ եթե կարող եք, ինչ կոնկրետ, ինչ ռազմավարություն, ինչ մարտավարություն եք որդեգրել, ինչ, որն է այն ամենագլխավոր կրվանը, որ դուք ունեք այս պահին ձեր պաշտպանյալին այս մեղադրանքներից ազատելու համար։
Ես չեմ բացահայտի մարտավարություն, ռազմավարություն, դա թույլատրելի չէ։ Այսինքն, այնուամենայնիվ ցանկանում նշել, որ այն արարքը, որը կատարվել է կոնկրետ իմ պաշտպանյալի մասով, կարող եմ խոսել, ուզում եմ ասել, որ նա Հայաստանից չի եղել, Եվրոպայից է եկել, թողնելով իր լավ կյանքը, եկել է մասնակցելու ապրիլյան պատերազմին, ցանկացել է կամավորագրվել, այնուամենայնիվ այդ քայլին նա դիմել է հայրենասիրությունից դրդված, այս նույն դատավարությունը, որը որ մենք տեսնում ենք տարիներ շարունակ Հայաստանում կա, այնպես չի, որ սա նորություն է, եւ հենց այս արդարադատության պակասը սոցիալական բեռը ժողովրդի վրա եւ տարբեր այդպիսի իրավունքների խախտումներ, անօրինականություններ, հենց դրանք են հենց պատճառ հանդիսացել, որպեսզի նրանք ոտքի կանգնեն եւ պայքարեն այդ անարդարությունների դեմ։ Տվյալ դեպքում ես Հայաստանի Հանրապետությունից որևէ ակնկալիք չունեմ, այսպես կարող եմ ասել, այնինչ անում են նրանք բնական է դա, որովհետև անբաստանյալները նրանք պարզապես ապստամներ են, որոնց պետությունը չի կարող վերաբերվել այնպես, որոնք մենք ենք ցանկանում, այսինքն ըստ էության պիտի իրենք իրենց դատավճիռը կայացնեն։ Այնուամենայնիվ ես այս հարցի լուծումը տեսնում եմ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ քանի որ ես սկզբանե նաև կալանքի հարցը, թե խոշտանգման հոդվածով այդ բողոքի ձայնը բարձրացրել եմ մարդուրանքի եվրոպական դատարանում, կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը չի սթափվում դեկուզ այդ ամենից հետո, և շարունակում է խոշտանգել Հովհաննես Հարությունյանին. Այն ամենայնիվ դեռ սպասվում է վճուր մարդուրանքի եվրոպական դատարանից, կարծում եմ վճռից հետո գոնե նրանք կսթափվեն, և կարծում եմ, որ շատ խիստ վճուր է լինելու։
Հայարպի, այո, կարող է վճիրը խիստ լինել կոնկրետ այդ բռնությունների կիրառման մասով, բայց այն մեղադրանքները, որ ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, ուրեմն այս անվաստանալների նկատմամբ, կարծում եմ եվրոպացիներին եվրոպական դատարանում դժվար թե պես անբաստանյալների համար այնքան էլ նպաստավոր որոշում կայացի, դգուցե ես սխալ եմ, եթե կարող եմ, կարող եք
ես ձեզ հետ համամիտ չեմ,
խնդրեմ,
այո, իհարկե, քանի որ
ուրեմն սա իմ կարծիքը չէ, այլ ես ներկայացնում եմ հասարակության մի շերտի կարծիքը, որոնք գտնում են, օրինակ նրանք անցանք են գործել և պետք է կանգնեն դատարանի առջև, խնդրեմ, հասարակությունը հիմա երկու մասի է բաժանված, մեկ մասը աջակցում
է
սասնացրային, մյուս մասը մեղադրում է։
Գիտեք, ես նույնիսկ քննություն իրականացնող, այսինքն վարույթն իրականացնող մարմնից եմ ոչ օբյեկտիվ արտահայտություններ լսում, և նման պայմաններում ինչ որ օբյեկտիվություն սպասել իրենցից բնական է, որ չի կարող լինել, այսինքն այն ինչ որ պակասում է Հայաստանի Հանրապետությունում բնականաբար չի կարող չարտահայտվել մեկ այլ տեղ, այսինքն եվրոպական դատարանը չի կարող գոնե այդ մասով որոշակի չափանիշներ անտեսել, ինչը որ անտեսվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Տվյալ դեպքում ես խոսում եմ այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը անկախ չէ, և եթե անկախ լիներ, գոնե վաղուց արդեն այս գործը կարճված պիտի լիներ, նույն այն հիմքով, որ հենց նույն Հայաստանի Հանրապետության ներպետական օրենսդրությունն է ուրեմն թելադրում, որ ըստ այդ հոդվածների, որոնք որի սկզբան էին եղել առաջադրված, նրանք պիտի ազատ արձակվեին և քրեական պատասխանություն ըստ էության չի ենթարկվեին։
Ուղղակի եթե կան, ասենք, զոհված անձինք և նաև ինչու չէ, վիրավորներ երկու կողմից, այդ դեպքում անխուսափելի է նման դատավարությունը, և անխուսափելի են նաև պատժամիջոցներ, այո, այդպես չէ։
Հասկանալի է, այդ զոհերի մասով մենք ցավում ենք շատ, որևէ մեկը չի ուրախանում զոհերի հետ կապված, այնուամենայնիվ պետք է ռեալ մոտենանք այս հարցին, և որևէ մեկին սպանության հոդված երկու հոգու է առաջադրված, պարզապես կարող էին քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը կարող էր այլ ուղով շարժվել, և ոչ թե 60-ից 70 այդպես անձանց կալանավորել և նրանց անհիմն մեղադրանքներ առաջադրել, կարող էր քննություն տարվել այդ զոհված անձանց այդ հանգամանքների, այդ դեպքի հանգամանքները բացահայտելու ուղղությամբ, այլ ոչ թե այն ուղղությամբ, որ հիմա է տարվում։
Հայերպի, նաև այսպիսի կարծիք կա, որ հաճախ ուրեմն այս սանկցիաները կիրառվում են անբաստանյալների նկատմամբ, որպեսզի նրանք չկարողանան ելույթ ունենալ և իրենց կարծիքը հայտնել, և իսկ նրանց ելույթները հաճախ կարող է, ասենք, ոգեշնչել հասարակության որոշակի զանգվածների, այդպիսի բան կա, այդպիսի միտում դուք տեսնում եք։
Կարծում եմ հասարակությանը ոգևորելու հետ կապված նախ պիտի դատարանները այդպիսի խախտումներ չթույլատրեն, այն ամենը ինչ մենք տեսնում ենք հրապարակավ զայրույթ բնականաբար կառաջացնի այն հասարակության շերտի մոտ, ովքեր որ չեն հանդուրժում անարդարություն, և այդ կոչերի կարիքը կարծում եմ բնավ չկա, այսինքն իրենք իրենց գործողությունները, որոնք որ անարդարացի են, ցույց են տալիս ուրեմն հասարակությանը, տվյալ դեպքում հասարակություն դրանից կարող է ոգևորվել և լրացնել։
Բայց չէ որ ասենք կներեք, ասենք երբ Պավլիկ Մանկյան ցանկանում է խոսել, դատավորը նրան լրացնում է, այդտեղ Հիմա ամբաստանյալները խոսքի իրավունք ունեն հայտարարություն անելու։
Այո, իհարկե ունեն։ Դատարանում նրանք կարող են խոսել, հայտարարություններ անել, միջնորդություններ անել, ոչ միայն հայտարարություն, սակայն պարբերաբար, ինչպես տեսնում ենք, նրանց լրացնելու փորձեր են անում, և կարծում եմ, ինչպես որ քիչ առաջ նշեցի, դա միտում ունի, պարզապես հանրությանը թույլ չտալու տեղեկանալ այն ամենի մասին, ինչ իրականում եղել է։ Այսինքն ամեն կերպ նրանք ցանկանում են դա թաքցնել հասարակությունից, այսինքն նրանք ցանկանում են խախտել անմեղության կանխավարկածը, ինչը որ անում են, ոչ միայն ցանկանում են, նաև անում են, և հասարակությանը այս անձանց ներկայացնել որպես հանցագործների։
Ինչպես կանդրադառնա այս դատավարությունը ընդհանրապես մեր դատական մարմինների նկատմամբ վստահության գործոնի վրա, այն ինչ է կարծում, ինչ հունով է ընդանում այս դատավարություն, եթե դուք ընդհանուր գնահատելու լինեք այս ամենը այս օրերի ընթացքում, շաբաթների ընթացքում, որ դուք ականատես եք եղել, ինչպես կգնահատեք այս դատավարությունը։
Ուրեմն կամայական են բոլոր որոշումները, որոնք կայացվում են դատավորների կողմից, և այդ կամայականությունը կարծում եմ արդյունք է անպատճելիության մտնոլորտի, որը որ վաղուց է արկա Հայաստանի Հանրապետությունում, հենց անպատճելիությունն է խնդիրը, որի հետևանքով մենք ականատես ենք լինում այս ամենին, և վստահություն դատարանի նկատմամբ կարծում եմ վաղուց արդեն չկա, և սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն անվստահությունը, որը որ արկա է հասարակության շրջանում դատարանների հանդեպ։
Հայապի, ասենք Արտուշ Գաբրելյանի նկատմամբ որոշակի կարծիք կա ձևավորված ամբաստանյալների և փաստաբանների մոտ, բայց դուք կարծում եք, եթե դատավորը փոխվի, մեկ ուրիշ դատավոր լինի, դատավարությունը այլ հունով կընթանա, ինչ եք կարծում։
Ճիշտ ասած, չեմ կարծում, որ որևէ բան ըստ էության որոշումների մեջ կարող է փոխվել, կարող է վարքագծի հետ փոփոխություն տեղի ունենալ, ինչ որ, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ նա կաշկանդված է, միգուցե որևէ կերպ չի կարողանում ինքնուրույն որոշումներ կատարել, միգուցե եւ չէ, այսինքն մենք հստակ դա տեսնում ենք, դա միգուցե չի, կասկած չի։ Պարզապես վարքագծի առումով կարծում եմ, այո, իսկապես կարող է այս կամ այն որոշումը թեկուզ եւ կաշկանդված, բայց միգուցե վերաբերմունքը այլ լինի, այսինքն այլ կերպ։
Եվ նաեւ, այո, եւ նաեւ չէ, որ ինքը դատարանի նախագահն է, եւ նաեւ դատարանն է ինքը մարմնավորում, կարող է նաև ամեն ինչ անել, որպեսզի այնտեղ բռնություն չլիներ հենց դատարանի շենքում, այդպես չէ։
Դատարանի շենքում հենց իր նախագահությամբ տեղ ունեցավ դա, ես նույնիսկ ասեմ, որ դա իր հրահանգով և իր թույլտվությամբ տեղի ունեցավ, այսինքն այն դեպքում, երբ ինքը իրավունք չուներ նման խնդիր, առողջական խնդիր ունեցող անձին հետ այդպես վարվելու, նա պարզապես հրահանգեց, կարգադրեց, որպեսզի նրան հեռացնեն, և նրան բացարձակ չհետաքրքրեց, թե իրեն ինչպես պիտի հեռացնեին դատականից, տերի դահլիճից, նա նույնիսկ ականատես եղավ և չարձագանքեց այդ ամենին, պարզապես անձեռնմխելիությունից է օգտվում, դատավորները ինչպես գիտենք անձեռնմխելի են, այն ամենայնիվ նրանց անձեռնմխելիությունը կարծում ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է քրեորեն պատժելի արարքը։ Տվյալ դեպքում Արտուշ Գաբրիելյանի, դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանի վարքագիծը ուրեմն պարունակում էր հենց հանցանքի տարեր, այսինքն միտումնավոր նա հրահանգեց, որպեսի խոշտանգեն իմ պաշտպանյալին, և այնտեղ ներկայ էր ոչ միայն դատավորը նախագահ, այնտեղ կային նաև գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչներ, և հիմա իմ կողմից գլխավոր դատախազությանը բողոք ներկայացնելը կարծում եմ անմիտ կլինի, քանի որ գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչները ներկա գտնվելով որևէ քայլ չձեռնարկեցին, և տվյալ դեպքում կարծում եմ միակ լուծումը էլի Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս պիտի լինի։
Իսկ ինչ հնարավորություններ կան այն անձանց, այն ոստիկանների հարցով կարգադրիչների, որոնք բռնություն են կիրառել դատարանի այդ խցում, նկուղում ամբաստանյալների նկատմամբ, նրանց նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, դուք կարծում եք, որ այդ գործը առաջ կընթանա, ինչ որ մի փոփ նրանց նկատմամբ մեղադրանք կհարուցվի։
Ես ուրեմն ինչպես նշեցի, անպատժելիության մթնոլորտ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, և ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը պատժվելու է ի վերջո։ Կարծում եմ իրենց ձեռագրի համաձայն այնքան կձգեն այդ ուրեմն գործի քննությունը, կձգձգեն, որպեսզի մարի այսպես ոգևորությունը ի վերջո և այսպես փակեն այդ գործերը։ Ես այդպես եմ կարծում, ելնելով այն ուրեմն հանգամանքներից, որոնք որ մենք շուրջ տարիներ շարունակ տեսել ենք։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ Հայարփի, քեզ հաջողություն այս քո աշխատանքում, քո ընդհանրապես քո կարիերայում, քո իրավաբանական աշխատանքում, ստեսություն,
շնորհակալություն,
որ ժամանակ գտար և եկար մեզ մոտ, ստեսություն։
Ստեսություն։
Հարգելի ընկերներ, կիրակնորյա վերլուծականի ամբողջական թողարկումը դուք կարող եք դիտել ժամը 8-ին բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Իսկ հիմա երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից։ Իսրայելում բնակվող մեր հայրենակիցներին հուզում է վանկապատկան տարածքների տնորինումը։ Համայնքի ներկայացուցիչները ահազանգում են ապօրինի գործարքների վտանգի մասին, ասելով, թե դրանք վնաս կարող են հասցնել ամբողջ հայությանը։ Լսենք Արտյոմ Չերնավորյանի հաղորդումը։
Հուլիսի 13-ին Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթում մի հոտված լույս տեսավ, աղմկարար լսումներ խորագրով։ Թերթում կարդում ենք. Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության կողմէ վանքապատկան կալվածներու պարագային կատարված տնորինութիւնները կշարունակեն ատեն-ատեն տեղի տալ կայթակղութիւններու։ Ազգապատկան մեծ հարստութիւն մը կտնորինուի Սուրբ Աթորին կողմէն, սակայն այդ տնորինութեան արդիւնաւետութիւնը երկար ժամանակ ի վեր խիստ կասկածի տակ է, անվերահասկելիութեան եւ մանաւանդ քմահաչութիւններու հետեւանքով։ Հավաստեղ աղբյուրները կտեղեկանանք, որ Երուսաղեմի պատրիարքության սեպականությունը հանդիսացող Յոպեի կալվածներուն մեկուն պարագային անցային անշշուկ համաձայնություն մկնքված է։ Այդ կալվածը Յաֆեթ փողոցի թիվ 42-ի վրա գտնվող մոտավորապես 4500 քառակուսի մետր տարածությամբ հողակտոր մն է, հավելյալ 40 տարվա ժամանակաշրջանով գաղտնաբար երկարացված այդ կալվածի վարձակալական պայմանագիրը։ Այս բոլորը թաքցված են միաբանության անդամներ են։ Հարկ է նշել, որ կալվածներու պարագային 25 տարի ավելի համաձայնություններ կնքելու համար անհրաժեշտ ու պարտադիր է միաբանական ընդհանուր ժողովի որոշումը, մեջբերման ավարտը։ Ըստ թերթի հաղորդագրության, այդ կալվածքը 59 տարի հետո պետք է վերադառնար Հայոց Պատրիարքությանը, սակայն այժմ կմնա հրեաների ձեռքում մինչև 2116 թվականը։ Այս գործարքի համար, ըստ համայնքից հասած լուրերի, Պատրիարքային հայական կողմը վճարել է ծիծաղելի գումար 1.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Խնդրու առնչությամբ բավական տևական ժամանակ չեն կարող պարզաբանումներ ստանալ Հայոց Պատրիարքարանից։ Եկեղեցականների մեծ մասը համայնքում չէին Պատրիարքարանի կալվածած տեսուչ Տեր Պարեծ ծայրագույն Վարդապետ Երեցյանից փորձեցին պարզաբանումներ ստանալ թերթի հրապարակման հետ կապված։ Նա նոր էր վերադարձել Երուսաղեմ և հրաժարվեց հարցազրույցից, ուղղակի փոխանցեց, որ թերթի հրապարակումը բացարձակ սուտ է, որ ցանկացած խնդիր լուծվում է Պատրիարքի գիտությամբ և տնօրեն ժողովի և Պատրիարքարանի միաբանության համաձայնությամբ, սակայն չհերքեց հողի վարձակալման մասին լուրը։ Օրաթերթը տնօրեն ժողովի և միաբանների համաձայնության առումով գրում էր. «Կրկին մեջբերում եմ»։ Ավելի ուշ հայտնի դարձած են նաև այլ կայթակղեցուցիչ հանգամանքներ։ Արտարև սույն գործարքին հավանություն տալու համար տեղի ունեցած տնօրեն ժողովի նիստին օրինականությունը վիճելի է։ Տնօրեն ժողովը կպահկանա 7 անդամներ, սակայն այդ նիստին ներկա եղած է միայն 4 հոգի։ Հետևաբար առանց մեծամասնություն ապահովելու գումարված է տնօրեն ժողովի նիստը։ Ակնհայտ է, որ այդ պայմաններուն ներքև առնված որոշումը ապօրեն և անվավեր կնկատվի։ Ահա այսպիսի իրավիճակի մեջ մը որոշված է վանքապատկան կալվածի մը վարձակալության պայմանագրի ևս 40 տարի երկարացկվիլը։ Ուստի միաբանական ընդհանուր ժողովի որոշումը բացահայտորեն ոտնահարված է այս ապօրեն գործառնությամբ։ Թե պատիարքը և թե կալվածով տեսուչը գործած են միաբանական ուխտի կանոնադրության բացահայտորեն հակառակ, մեջբերման ավարտը։ Երուսաղեմի հայկական թաղամասի բնակիչները լուր են ու գերադասում են պատիարքային չհակառակվել, քանզի կարող են խնդիրներ ունենալ։ Համայնքն ապրում է վանքապատկան հողերի վրա կառուցված կացարաններում և չնչին գումարներ է վճարում բնակարանների համար։ Հարցի առնչությամբ դիմեցի Երուսաղեմի հայ տատի ատենապետ Հակոբ Սևանին։
Ընդհանրապես այս բանկի հետ կարվածները հետ կապված այլ ուրիշ հարցերով էր, այսինքն մենք մեր քաղաքի մեջ ենք, դե միան խոսակցություններ են որ գրեցենք։ Ընդհանրապես այսօր Բադրիարքությունն ասենք որպես իշխանություն, այսինքն ունի իր գարվածոց դեր, չէ՞ Բադրիարքը, այսինքն եւ այդ ամեն կորզակները որ գլա որ դեղի գունենա, այսինքն չէսօր կրված է արդեն քանի ծևով դեղի գունենա։ Մինչ որ մենք ասենք փաստացի ոյը մեկ ծևով արիտնա չունենք, ոչ այլ մեզի արիտը դրվի որպես քաղաքուտ կամ որպես հայություն, որպես ժողովուրդ, ինչ որ դեր դառնալու այդ անուր արկորզակներուն, այսինքն
ավելացես նաեւ որ
քոչ շրջանագ, այսինքն ոչ մեկ արդակին մարմին կամ ոչ մեկ անձակին անձնավորություն իրավունք ունի ներտապանցելու իրենց այս կորզակներու մեջ, այսինքն ոչ մեկին կորզն, այսինքն դուրս են, որը ինչ որ դեղ գարձեմ մեծ պրոբլեմ է այս ընդհանուր իրավիճակը։ Գերմանայում նույնպես կարողան ասենք թե ինչ որ անհամություններու արքեվ դնել ընդհանուր խաղուտը, այսինքն եթե կորզակներու երտան եւ հողերու վաճառքը լայ այնպես ինչպես հույներն են այսօր։
Հունական պատրիարքան այդ քաղաքականությամբ առաջացնում է Հորդանանի եւ Պաղեստինի կառավարությունների զայրույթը եւ հայոց պատրիարքի քանի նման կորսակներ Իսրայելի հետ վատ պայմաններ կարող են ստեղծել ոչ հայկական գաղութի համար, կարծիք հայտնեց պարոն Սևան։ Պատյարքանը պետք է թափանցիկ կարույց լինի, թափանցիկ գործի, որպեսզի մարդկանց մոտ որևէ նման խոսակցություններ ու կասկածներ չլինեն։ Իրավիճակը փոխվել է եւ այժմ մենք պետություն ունենք եւ ժամանակն է կանոնակարգել նաեւ Էջմիածին Երուսաղեմ հարաբերությունները։
Ավելիով երգում ասենք հարաբերություններով ավելի տապանցիկ կորզունեություն մեջտեղ դառնուվի, եթե ոչ քաղոտը ասենք, թե պետք ավելի բարձր որձես պարսաստիջան ասենք ավելի ներգրավություն Էջմիածինը, պետք է երեսելիք նալ ունենա, այսինքն այս ամբողջ անցուտարձերու մեջը ինչ որ դեր ունենա Բադրիարքության բարակային, այսինքն որը արից չդառնուվի սիսավներու։
Զրուցակցից փոխանցմամբ այնպիսի իրադրություն է համայնքում, որ կարծես ոչինչ տեղի չի ունեցել, որևէ մեկը խնդրու առընչությամբ որևէ կարծիք չի հաղորդում։ Պետք է փաստել, որ նույն Յաֆոյ Սուրբ Նիկողայոս վանքի հողերը ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ նախկին պատրիարքի համաձայնությամբ 99 տարով տրվեց հրեական մի կազմակերպության, որը դրա փոխարեն մեր եկեղեցին վերանորոգեց, իսկ հայկական հողերի վրա 4 առանձնատուն կառուցեց ու միլիոնավոր դոլարների եկամուտ ստացավ։ Երուսաղեմի հայկական հողերն ու կալվածները ողջ հայ ժողովրդի ունեցվածքն է, ու Հայաստանի պատկան մարմինները Մայր աթոռն ու ողջ սփյուռքը պետք է տեղ կանգնեն մեր ունեցվածքին, այլապես հողերի ու կալվածների կորուստը զուտ ժամանակի հարց է, կարծիքի հայտնում զրուցակից։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ռեժիմի թիրախն են ոչ միայն թուրք, այլև օտարերկրացի լրագրողները։ Ահա մի դեպք, որը ամբողջ Ֆրանսիայի ուշադրության կենտրոնում է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Կյուրեղյանը։
Ֆրանսիացի լրագրող Մատիաս Դեպարդոնի ազատումից հազիվ 2 ամիս անց միայն ֆրանսիացի լրագրողը ձերբակալվել Թուրքիայում մեղադրված արաբեկչական մի կազմակերպության աջակցելու համար։ Լու բյուղու անունով այդ լրագրողը ձերբակալվել է Իրաքի սահմանին և բանտ նստեցրել Թուրքիայի հարավ արևելքի մի բանտում։ Վերջինիս մոտ իր ձերբակալության ժամանակ գտնվել են քուրդ դիմադրականների լուսանկարներ և հարցազրույցներ։ 2013 թվականին Լու բյուղուն մի լրատվություն էր պատրաստել Սիրիական Քրդստանի վերաբերյալ։ Ֆիգարո ֆրանսիական օրաթերթը, որը իր կայքերում մի բավականին ստվար տեղեկատվություն է հրատարակել այս վերջին ձերբակալության վերաբերյալ, մերջ բերել է Լու բյուրոյի գործընկերներից մեկի վկայությունները նրա մասին, ըստ որոնց վերջինս չի վարանել մեկնել աշխարհի հակամարտությունների թեզ վայրերը, գործակցելով մի շարք կարևոր հեռուստակայանների հետ։ Ինչպես տեղեկացրել է Ֆիգարո օրաթերթը, առանց սահմանի լրագրողներ ֆրանսիական կազմակերպությունը լրագրողների եվրոպական և միջազգային այլ միությունների հետ միասին հանդես է եկել Միացյալ մի հաղորդագրության, որի մեջ պահանջել են, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը գործադրի բոլոր միջոցները ֆրանսիացի լրագրողի անմիջական ազատման համար։ Այդ կազմակերպությունների համար պարզ է, որ թուրք ղեկավարները Էրդողանի գլխավորությամբ ատում են օտար երկրյալ լրագրողներին և չեն վարանում ձերբակալել նրանց երկրի իրականության վերաբերյալ լռության պատկանեցնելու համար։ Մի երկիր, որը աշխարհում լրագրողների ամենամեծ բանտն է, ուր մեր գործընկերներից 160-ը ճաղերի ետևում են, մեջ բերել է Ֆիգարո օրաթերթը այդ հաղորդագրությունից։ Թուրքիայում տրված աշխարհում լրագրողների ամենամեծ բանդվորակումը պատկանում է առանց սահմանի լրագրողներ ֆրանսիական կազմակերպության պատասխանատու Պիեր Հասկին, տխուր որակում, քանի որ ինչպես հաստատել է այդ նույն կազմակերպությունը, մամուլի ազատության հարցում 2017 թվականին իր կողմից կատարված դասակարգման մեջ Թուրքիան գտնվում է 155-րդ տեղում, Ռուսաստանից հետո, որը 148-րդ տեղում է։ Ըստ նույն կազմակերպության տվյալների, ներկայումս մոտ 150 թուրք լրագրողներ գտնվում են բանտում, իսկ նույն թվով այլ լրագրողներ փախել են երկրից։ Փարիզում ներքին գործերի նախարարությունը վստահեցրել է, թե շատ մեծ ուշադրությամբ հետևում է այդ նոր ձերբակալությանը։ Մինչդեռ թուրք ներքին գործերի նախարարը հանդես է եկել մի հայտարարությամբ, որի մեջ նախազգուշացրել է իր խոսքերով ահաբեկչությանը աջակցող արևմտյան երկրներին։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե որոնք են այն երկրները, որոնք ուզում են խափանել Թուրքիայի նախաձեռնած ընթացքը և միջոցառումներ են գործադրում նրա դեմ, հայտարարել է թուրք նախարարը Ռուզան Քյուրոյան, Ազատություն ռադիոյի Փարիզ։
Վերադառնանք Հայաստան, հրաշալի բնության և պատմամշակութային կոթողների երկիր, որի եկամուտի մի զգալի մասը կարող է զբոսաշրջությունն ապահովել, բայց դրա համար իհարկե անհրաժեշտ են լուրջ ներդրումներ և ծրագրեր։ Լսենք մի հատված ըստ էության հաղորդաշարից, որը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ինչ հմայք ունի հայաստանյան զբոսաշրջությունը կադրերով և իրականում, ինչ խնդիրներ կան ըստ զբոսաշրջիկների ու զբոսավարների, որոնք տեսնում են պետական այրերը, բայց չտեսնելու են տալիս, ինչ ճանապարհով կարելի է Հայաստանը դարձնել իսկապես գրավիչ, մաքուր ու հասանելի զբոսաշրջիկի համար։ Ըստ էության թոք շոուի եթերում այս թեման ենք այսօր քննարկելու զբոսաշրջության կոմիտեի ներկայացուցիչների ու զբոսավարների հետ։ Մինչև հաղորդման բուն քննարկման անցնելը, հարգելի հյուրեր, նախ ձեզ բոլորիդ ողջունում եմ մեր տաղավարում, պիտի խնդրեմ յուրաքանչյուրդ 40 վայրկյանի ընթացքում ասեք, թե այս ոլորտում ինչ անելիքներ կան և ինչ է արվել։ Տիգրան Շահբազյան, հայկական աշխարհագրական նախագծի ղեկավար։
Օրինակ աղբանության խնդիրը, ավիատոմսերի գները։
Էդգար Նավասարդյան, զբոսավար, լեռնային տուրիզմի մասնագետ։
Աղբը միշտ ասվում է, աղբը պիտի ասեմ, ճանապարհները պիտի ասեմ, տուալետները պիտի ասեմ, մրցակցության ոչ համակարգված վիճակը, ինչի արդյունքում հետո կասեմ ոնց է, ասենք, ազդում չզարգանալու վրա, կամ ոնց է խոչընդոտում այդ ամեն ինչին, ոչ պրոֆեսիոնալիզմը, ինչ-որ տեղեր։
Մեխակապրեսյան, զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ։
Որակական չափանիշների սահմանում հստակեցում, դրանց հետևողական իրականացում, համաշխարհային շուկային Հայաստանի հասանելիության բարձրացում, հայկական զբոսաշրջային արդյունքի բազմազանեցում, դիվերսիֆիկացում, այդ թվում նաև շուկաների դիվերսիֆիկացում, ակտիվ նպատակային մարքեթինգ և խթանում երկիրը համաշխարհային շուկայում ավելի ակտիվորեն ներկայացում, նաև շեշտադրում անելով էլեկտրոնային մարքեթինգի վրա և ոլորտում գործարար ներդրումային միջավայրի առավել բարելավում։
Լիլի Խաչատուրյան, ներողություն, հիմա շարունակելու ենք քննարկումը, զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահի մամուլի խոսնակ։ Լիլի, դուք կարող եք 40 վայրկյանի ընթացքում ամենակարևորներն ասեք, ինչ է արվել։
Ինչ է արվել։ Ուրեմն Հայաստանի ճանաչելիության հարցն ենք առաջի տեղում դրել, եւ այդ ուղղությամբ արդեն աշխատանքներ տարվել են ներքին զբոսաշրջություն եւ Սփյուռքի խթանման հարցն ենք դրել։ Աղբի մասին ցանկանա այդ մի փոքր խոսել, աղբի հարցով են, մենք հետաքրքիր արշավ ենք նախատեսել ու այն դեռ ընթացքի մեջ է։ Armenia Get Travel Հայաստանի զբոսաշրջային կայքեջի վերամշակման և ներկայացման հարցով կարող ենք խոսել, որտեվ դա արդեն ընթացքում է, և ճանաչելիության հարցը ինչպես դրսում, այնպես էլ ներքին շուկայի համար, այդ հարցով էլ առաջին մեր քայլը լրագրողներին տանում ենք դեպի Արցախ։
Լավ, Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացումը նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ուշադրության կենտրոնում է։ Վարչապետի պաշտոնական Facebook-յան էջում կարող ենք գտնել Հայաստանը զբոսաշրջային տեսանկյունից ներկայացնող խոլովակներ, վիդեոարխիվներ, որոնցում ներկայացված են երկրի ավելի քան 50 զբոսաշրջային վայրերը։ Վարչապետի պաշտոնական էջում վիդեոարխիվներ կա տուրիստների համար պատրաստված այս պահին գոնե 3-ը, ընդհանուր հաշվով դրանք 90,000-ի դիտում ունեցող խոլովակներ են բոլորը միասին։ Նրանց ներքևում մի շարք օգտատերեր նաև իրենց առաջարկներն ու դիտողություններն են գրել։ Իհարկե կան նաև բազմաթիվ դրական արձագանքներ, կարդանք այդ դիտողություններից մի քանիսը, դրանք ես առանձնացրել եմ, օրինակ Դավիթ Օհանյանը գրում է. «Զարմանում եմ, ոնց կարող եք զբոսաշրջության հետ հույս կապել, եթե նորմալ ճանապարհ ու երթևեկություն չկա»։ Եվ Աննան լրացնում է. «Մեկ էլ համապատասխան քարտ է ներթվային»։ Նորո Հակոբյան, բացի այսպիսի տեսանյութեր նկարելուց, նաև պետք է զբաղվել հուշարձանների լուսավորմամբ, վերականգնմամբ, տարածքների հսկողությամբ, զուգարանների տեղադրմամբ»։ Հիմա ես ինչ որ թվում եմ, հուսամ կհիշեք, հետո կանադառնանք դրանց։ «Տարածքների մաքրմամբ», ինչից որ խոսում ենք, «հյուրանոցային ծառայությունների վերահսկողությամբ», «ավիատոմսերի և ավիաշուկայի բարելավմամբ» ու այսպես շարունակ։ Գովելի է նմանատիպ տեսահոլովակների նկարահանումը, բայց եթե զբոսաշրջիկը գա այստեղ ու տեսնի հակառակը, այդքան էլ չի ծառայի տեսանյութը իր նպատակին։ Գագիկ Մարտիրոսյանը նույնպես խնդիրներ է առանձնացրել, ասում է, որ զբոսաշրջիկները բողոքում են կրկին բարձր գներից, զուգարանների բացակայությունից, դրանց անմխիթար ու զզվանք առաջացնող վիճակից։ Չպետք է մոռանալ, որ Հայաստան գալիս են հիմնական ոչ թե զվարճանքի հաճույքների ռելաքսի համար, մեր երկիրը ավելի շատ գրավիչ է իր բնությամբ եւ այլն։ Եվ Արթուր Վարդանյան առաջին հերթին անգլերեն տառերով հստակ ուղղորդող ցուցատախտակն է դրեք ճանապարհներին, ինչպես նաեւ Հայաստանի ամբողջ տարածքում դրեք ինտերակտիվ թաչ համակարգով տուրիստական քարտեզ, որտեղ տուրիստը 3 լեզվով կարող է տեղեկանալ տեսարժան վայրերի, այնտեղ հասնելու տարբեր ձևերի ու գների մասին։ Բնականա տրանսպորտային միջոցների վրա առանձին ավելացրեք նաև անգլերեն գրված ցուցատախտակներ եւ այլն, որպեսզի տուրիստը հասկանա ուր է գնում։ Բազմաթիվ հիացական եւ դրական գնահատականների կողքին կան նաեւ մի շարք այսպիսի գնահատականներ։ Ես վստահ եմ, որ այս թևը կիսում է այդ կարծիքները։
Ասեմ մի քանի բան, հա։ Այդ ճանապարհները շատ ռազմավարական է, ես համաձայն եմ, բայց ասենք այնտեղ կար տուալետները, ես կարծում եմ, ասենք ինքը էլի մեծ ներդրում չպահանջող խնդիր է։ Եթե հիմա ասենք ունենք գնթունիկ այդ սաղ երթուղու վրա, այս տուրիստը ցենց իրան պահած մի կերպ գցում է գնթունիկ, որ հոգին թեթևն է, բայց կարելի է, չի ասենք ինչ որ մի գյուղում ունենալ, ասենք ինչա, մի փոքր ներդրում անելով ունենալ մի տուալետ, որտեղ կաշխատի մի տատիկ, ով իրան աշխատավարձել պետք է, այդ 100 դրամով ինքը կունենա լավ աշխատավարձ ու ինքը չի դժգույն, ինքը կմաքրի ու կունենա նորմալ ակուրատ, բայց չունենք մենք այդ, ունենք գնթունիկ, լավ են գազի զապրավկեքնել, այդ բենզինացակ ինչ է, գազը կայաններն էլ թույլ են տալիս էլի 100 դրամով, բայց կա, բայց իրարից շատ հեռավորություն կա ու էլի իմ կարծիքով շատ չնչին ծախսա ստեղծել ինչ որ տուալետներ թեկուզ գյուղերի մոտ, որտեղ կաշխատի մի տատիկ պապիկ, ով տված 100 դրամով կունենա զգալի աշխատավարձ, ամենքը գործ կունենա, ամենք ասենք թեթև կքայլենք։
Եվ նաև մաքուր կլինի այդ զուգարանը։
Հա, մաքուր կլինի, որովհետև հա այդ գազալցակայաններում են երբեմն այնպես վիճակը, որ իրոք անհնար է ավելի լավա չմտնել, քան ասենք ցույց տալ այդ ամեն ինչը։
Ես վերջերս Ռուսաստան պետական կոմիտեում կազմակերպել էր քննարկում, շահագրգիր քննարկում մասնակցությամբ բենզագազալցակայաններ սպասարկող անձանց, նրանց ղեկավարների եւ նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների քննարկելու հենց այդ հարցը, որ գոնե եթե մեր բենզագազալցակայանները ապահովված լինեն սահմանված նորմերին համապատասխանող հասարակական զուգարաններով, զգալիորեն բոլորը իհարկե։
Պարոն Ապրասյան, բայց այստեղ էլի վերը կսում եք մասնավոր սեկտորի վրա։ Հիմա այն ինչ որ նշում են ներողություն զուգարանների բացակայություն եւ այլն, սա ըստ հարական պայման չի այս երկրում փող ծախսող զբոսաշրջիկի համար եւ դրա համար կա առանձնացված բյուջե։
Տեսեք, զուգարաններ ունենալը մեկ հարց է, դրանք պահպանելը, կառավարելը երկրորդ, իսկ դա պետական գործառույթ չէ, պետությունը նույնիսկ այս իմաստով բիզնեսմեն չէ։ Սա պետք է լինի մասնավոր, սա պետք է լինի բիզնես, եւ շատ ճիշտ նշեց մեր գործընկերը, նշելով նաեւ այդ 100 դրամը։
Սարքելը դժվար բան է։
Սարքելը միայն չի։
Բայց հնարավոր չի, հա։
Պետք է, տեսեք, ասեք ինչու՞ մնա խնդիրը։ Սա պետք է իրոք գործի, անընդհատ գործի։ Փորձնել ցույց է տվել, որ պարզապես սարքել, կառուցել, ունենալ այդ զուգարանը։
Փորձը որ այն թանկարժեք զուգարաններն ինը
կազմում են, որը չէ, 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 նույն բենզագազալցակայաններում շատ տեղեր մի պահ եղավ այդպիսի բան, կառուցեցին, բայց եթե դրան հետևողական չեք լինում, ինքը չի գործում, չի կառավարվում, նույնիսկ վճարովի, դա այդպես էլ թող լինի։ Որտեղ օրենքով այդպեսի, հա, տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարության նախկինում էկոնոմիկայի նախարարության նախաձեռնությամբ օրենքով, առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքով սահմանված պարտադիր պահանջ բենզագազալցակայանների նկատմամբ, որտեղ նրանք ունենան տարածքում վճարովի կամ անվճար։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։